Svete misiete, mede spirito santo, messe, le sapienza, per nobis, et apel conferma tal minuti, tal erba la at precedenti, li kennama personalità et baranin, i giviri. Numero di neuri latini, sarete sabato luglio, bala ambasciatrici tal Lussemburgo, duar li priorità e tal presidenza tachom. Numero di neuri latini, sarete fedesata luglio, ma segretario tal statali Alessandro Gozzi. Numero erba platini sarà fermata a settembre, ma il vicepresidente dell'Unione Europea, Jyrki Katainen. Numero hamstro platini sarà il 15 settembre, ma delegazione cinesi, ma il congresso nazionale dal popolo. Minuti confermati, non stavo ne confermavo minuti, pittore Iacciara del Parlamento Fissai, per fuori la press committee by AFSH, ma che hanno diversi lati. Ma la nebda bella nell'apostna, o ne ringrazia, del Ministro all'Interno e Sicurezza Nazionale, l'Onorevole Carmelo Vera, dall'Ela Aleste di Natana, vicino alle presentazioni fu il pacchetto proposto legislativo riguardo le migrazioni, taht item number 3. Del Ministro sta e contribuisce un colpo riguardo all'item 1 riguardo l'Europol, o item 2 riguardo il CSDP, o l'UNAV4 MED, forse con apporto un NNBDOM il level item. Il level item va a considerazioni tra bosta regolamenti, duare l'Europol, proceduri, sapesce se lo scrutinio, tra la tefetaietta l'Europol nel Parlamento Europeo o nel Parlamento Nazionale. Duardan gir circolato col copia tra la bozza tra regolamenti fe in pagini, scusate, di Sassatnash e mil partili che concerna tua IF, tra Joint Security Committee ben nel Parlamento Europeo o il Parlamento Nazionale. Fene l'involvimento al Parlamento Nazionale per il processo a scrutinio per cui il Parlamento è stato membro che partecipa se con il rappresentante o sostituto nel comitato competente fuori il Joint Committee. Per fare dalla vostra regolamento adiuna il Ministero all'Interno e Sicurezza Nazionale per essere liato e ATG considerato per il livello della AT tecnici. Fifti clima non è che ridonarau e l'obbligo li ohroc mi trattato duar l'involvimento del Parlamento Nazionale fe scrutinio tal Europol, uc ETG rispettat adeguatamente dak li ETG propost a unek. Nestasi, e kem shkumenti duar da. Ma na fshek anke jrisa janalistem shihat listem shkumenti, fu da... Iem pol bayar da, yes.
Grazie, so chairman. Just għana the background ta din dall-artiklu basikament li ġej minn proposta regolament li sa ilu laħarġ mill-2013, però għadu għaddej fiħdan il-Parlament Ewropew u l-Konsil tal-Ministri għadu maġiex jiġifi adottat finalment bħala regolament. L-ewwel ħaġa ta' min jinkoraġġixi il-pass laħal Ministeru tal-Interno Sigurta Soċjali li għadda l-parti ta' regolament li tikkonċerna ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament Nazzjonali sabiex ikun jista' jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu fuq dall-artiklu li jikkonċerna li lu b'mod dirett. U t-tieni punt huwa propjament Working Group 1 fid-dan dal-Kumitat tiġi għamel skrutinju fuq il-proposta originali kollha dakinhar kien 18 ta' Novembru 2014. Però meta wieħed jara dokument kif ġie modilna hemm kambjament mhux ħażin minn dak li kien ġie proposta oriġinarjament mill-Kummissjoni. Ġifier nitkellmu fuq artiklu 53. Wieħed mill-għanijiet li għandet il-proposta għal-regolament huwa li jiġi adottat dak li daħħal fit-trattat tal-Lisbona fejn jidħol ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew fuq l-Europol. Artiklu 88 ta' trattat, paragrafu 2, jgħidlek mi kwota. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu permezz tar-regolament skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, jiġifieri dik hekk imsejħa co-decision procedure, jiddeterminaw l-istruttura, il-funzjonament, l-qasam tal-azzjoni u kompiti tal-Europol. Dawn ir-regolamenti għandhom jiddeterminaw ukoll il-proċeduri għal kontroll tal-attivitajiet tal-Europol mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali, ġifieri. F'kelma waħda, il-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri għandhom rol f'dak li għandu x'għastam skrutinju tal-Europol. Il-parti tad-dokument li nbagħtet għall-attenzjoni tal-Kumitat mill-Ministeru tal-Interno u Sigurtà Nazzjonali jinkludi artiklu 53 ta' regolament li jitratta l-iskutinju tal-Parlament Nazzjonali u dak tal-Parlament Ewropew fuq l-Europol. Dal-artiklu jispjega kif l-iskutinju se jkun qed isir. kemm minn naħa tal-Parlament Nazzjonal kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Dal-artiklu li huwa intitolat Joint Parliamentary Scrutiny jitkellem fuq grupp ta' skrutinju speċjalizzat li se jkun iffurmat mill-membri tal-Kumitat Rilevanti tal-Parlament Ewropew flimkien ma' rappresentant wieħed kif ukoll sostitut minn kull Parlament Nazzjonali li jixtieq jipparteċipa. Dan il-grupp għandu jagħmel monitoraġġ politiku fuq l-attivitajiet tal-Europol. F'dan is-sens, il-grupp għandu jħares lejn l-impatt tal-attivitajiet tal-Europol fuq drittijiet fondamentali u l-libertà tal-persuni. L-artiklu jispjega b'liema mod dan għandu jsir. Jekk wieħed ħares li l-pożizzjonijiet pożizzjoni tal-Parlament Nazzjonali fuq il-dokument oriġinali kif propost mill-Kummissjoni Ewropea, hemm diversi parlamenti li qajmu ħsibijiet tagħhom dwar il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dawn huma s-Senat tal-Italja, l-Lower House tal-Ġermanja u l-Belġju u l-Parlament ta' Spanja. Wieħed però jrid iqis ukoll li l-artiklu 53 kif proposta l-ġerajment għal kif saru t-tibdiliet wara l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew huwa artiklu kompletament differenti. Dan li għandna qudiemna huwa artiklu aktar dettaljat u jispjega kif il-monitoraġġ tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlament Nazzjonali għandu jsir. Mill-informazzjoni li nixxiena niġbu fuq il-pożizzjonijiet tal-Parlament Nazzjonali fuq l-artikolu kif qed jiġi mibdu, il-House of Lords qed iġib l-argument li l-modell kif qed jiġi propost mill-Parlament Ewropew imur oltre minn dak provdut fit-Trattat tal-Lisbona. Argumenti ieħor li qed iġib il-House of Lords huwa li l-Parlament Ewropew huwa aktar rappreżentant mill-Parlament Nazzjonali fil-Joint Parliamentary Scrutiny Group. Peress li l-Kumitat Rilevanti tal-Parlament Ewropew għandu 60 membru u Parlamenti Nazzjonali 45. Mill-informazzjoni li nixxiena niġbor dwar dal-artiklu, il-proposta li nixtieq nagħmel lill-Kumitat hija li sabiex ikun hemm skrutinju effettiv bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew kif jitlob artiklu 88 ta' Trattat tal-Lisbona, il-bżonn informazzjoni ta' grupp konġunt bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali huwa wieħed bżonn już. Dwar il-formazzjoni ta' dal-istess grupp huwa importanti però li l-Parlament Nazzjonali jkunu rappreżentati b'mod tajjeb. F'dan il-każ ikun tajjeb jekk dan il-Kumitat jitlob il-Ministeru sabiex Malta tisħaq li l-Parlamenti Nazzjonali jkollhom vuċi aktar b'saħħitha f'dan il-Kumitat għall-inqas tkun b'saħħitha daqs dik tal-Parlament Ewropew.
Tingrazzjak. Naħseb li anke rakkomandazzjoni li qed tagħti naħseb ma nafx hekk xi ħadd li jagħmel xi komment fuqhom.
Naħseb rakkomandazzjoni tagħmel sens għax anke jekk diku l-ispirtu tat-Trattat tal-Lisbona għandu jkun hemm fil-co-decision making u anke fis-strutturi oħra bħalma nattendu aħna kosek ċertu semaj il-wejt ikun favur il-Parlamenti Nazzjonali mhux bil-maqlub. Ġifieri naħseb huwa tajjeb li jitwassal, però dan huwa messaġġ li jitwassal imbagħad fil-livell ta' gvernu.
Ringrazzjak. Mena, għanna kwa l-invit minn Federica Mogherini, rappresentantu għalju viċ-president tal-Unjoni Ewropea, sabiex il-konferenza interparlamentari dwar il-politika komuni dwar l-affarijiet dwar il-sigurtà, CFSP il-politika komuni dwar il-sigurtà u difiża, CSDP, tabel suġġerimenti speċifiċi fuq il-politika Ewropea dwar l-affarijiet dwar il-difiża. Il-kwestjoni għamet ukoll fl-aħħar laqgħa li kellna fil-Lussemburgu fil-bidu ta' Settembru li attendejna jiena u l-Honorable Jason Azzopardi għaliha u li dija il-Member States jekk iridu jagħmlu suġġerimenti lill-konferenza interparlamentari dwar is-CFSP CSDP li din imbagħad taddihom lir-rappreżentanturi Federica Mogherini. Ukoll hemm ukoll konsiderazzjoni ta' pakkett leġislattiv dwar il-migrazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni fid-9 ta' Settembru 2015. Fuq dan ġi ċirkolat brief imħejjem ir-riċerċjonalist ukoll is-sur Ian Paul Bajada. Sider il-Ministru l-Intern Sigurità Nazzjonali sabiex jagħmel preżentazzjoni dwar il-pakkett ta' dokumenti. L-Onorevoli Ministru.
Grazzi Mr. Chairman u onorevoli kollegi. Fuq l-ewwel dokument li għadu kif issemma fil-fatt li nista' ngħidu li aħna se nieħdu nota biex il-messaġġ li Parlament Malti jixtieq jgħaddi naddoħħ bħala gvern kif dawn kisemma l-Onorevoli Samir Dimek stess. Allura ħadna nota dak li ntqal u naturalment fl-interventi tagħna nkun nistgħu nwasslu dan il-messaġġ. Xtaqt nibda bl-ewwel dokument li huwa l-Permanent Relocation Mechanism. Bażikament huwa il-dokument in-numru tiegħu huwa il-COM 2015-450 final. Dat dokument bażikament qed jitratta permanent relocation mechanism. Dal-aħħar fil-Kunsill tkellimna kemm il-darba dwar il-relocation programs u se iktar qudiem nitkellmu fuq dal-programmi wkoll. Però dan huwa meccanizmu ta' relokazzjoni permanenti, fuq bażi permanenti, li qed tiġi proposta bħala anki parti mill-emendi għal regolamenti ta' Dublin. U dak li tiġi suġġeritu huwa li ssir fuq bażi ta' informazzjoni miġbura kemm mill-EASO li Aġenzija tal-Unjoni Ewropea li hija bbażata f'Malta bħala uffiċċju, u anke mill-Frontex li wkoll aġenziji oħra tal-istess Unjoni Ewropea. Bażikament il-Kummissjoni se jkollha l-poter, naturalment ġara darba tgħaddi din il-proposta kif qed tiġi suġġerita bħalissa, li tadotta din il-miżura fejn tistabbilixxi tliet affarijiet. L-ewwel li hemm kriżi għax għalhekk hija ntisa, it-tieni kemm persuni għandhom ikunu relokati, u t-tielet hija d-distribuzzjoni dik ta' kif ser jitqasmu, ta' kif se jiġu relokati dawn il-persuni skont il-kieli jkun maqbul fuq erba' kriterji bażikament li diġà bdew jitħadmu f'programmi oħra, u il-perjodu li matulu għandha tapplika dik id-deċiżjoni. Meta jiġi mħaddem dan il-mekkaniżmu, l-applikazzjoni tal-ażil jiġu eżaminati mill-istat membru tar-relokazzjoni fejn ikun se jintbagħat dan l-applikant. Biex tiddetermina kemm se jkun relokati persuni, il-Kummissjoni ser tħares lejn l-istat membru li minna jew li minnu għandha ssir relokazzjoni u tara tliet punti li ġejjin. L-ewwel, in-numru ta' applikazzjonijiet tal-ażil li dan l-istat kellu fl-aħħar 18-il xahar. It-tieni il-capacity tal-istat membru, u it-tielet kemm ipparteċipa f'inizjattivi ta' solidarjetà fil-passat u kemm ibbenefika minn tali inizjattivi anke fil-passat. Din il-proposta tissuġġerixxi wkoll li ma jiġux relokati aktar minn 40% tal-applikanti fis-sitt xhur ta' qabel. Barra minn hekk, pajjiż jista' ma jieħux sehem imma jkun irid jinnotifika lill-Kummissjoni u din tista' tħallih ma jieħux sehem għal sena u jkollu jkoll ħallas 0.002% tal-GDP u dan il-flus imorru lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Issa, li huma dawk in-nazzjonijiet li jistgħu jiġu relokati minnhom? Bażikament qed nitkellmu hawnhekk fuq persuni li ġej minn pajjiżi li s-soltu aktar minn 75% tal-applikanti li ġej minn dawn il-pajjiżi ikunu jingħataw protezzjoni. Tradizzjonalment normalment insemmu Somalia, Eritrea, bħalissa Sirja, eċetera, dawn huma t-tip ta' pajjiżi li b'mod ħanajdu hekk normali f'dal-aħħar żmien xhur u snin 75% tal-applikanti tagħhom jingħataw protezzjoni. Jekk persuna relokata mbagħad taħrab mill-pajjiż tar-relokazzjoni, huwa dan il-pajjiż li jkun obbligat li jieħu dalura, bażikament. Il-distribution key biex forsi wieħed jagħti daqsxejn waħda anke informazzjoni fuq il-distribution key x'inhi, qed nitkellmu fuq il-popolazzjoni li jkollha waiting ta' 40%, ġifri l-ammont ta' popolazzjoni ta' dak il-pajjiż li ser ikun jieħu immigranti li jkunu relokati fih. Il-GDP tal-istess pajjiż li kollu wkoll waiting ta' 40%, u mbagħad it-tielet distribution key hija dwar l-average number of xylum applications over the preceding 5 years per million inhabitants, però din ġiet ikkapjata għal 30% tal-popolazzjoni u tal-GDP li jfisser però li din għandha waiting ta' 10%. Mela għandek popolazzjoni 40%, GDP 40%, l-average number of asylum applications fis-snin, fil-ħames snin preċedenti għandha waiting ta' 10%, però hija wkoll ikkeppjata għal 30%, u l-unemployment rate li għandha waiting ta' 10%, però wkoll hemm capping marbut magħha ta' 30%. Ir-raġuni għal capping ta' daw it-tnejn ta' daw iż-żewġ distribution keys hija għalfatt li kif ġranna aħna bħala pajjiż stess fir-relocation program li ieħor li se nitkellmu fuq aktar quddiem, Malta ntlaqtet b'mod sproporzjonat f'dan ir-rigward fejn għandu x'jaqsam l-employment. Il-fatt li għandna l-employment baxx ir-riżulta f'waiting ta' aktar immigranti li skont dak il-programm kienu se jiġu rilokati lej pajjiżna. Il-capping jagħmel din il-ġustizzja ħanajdu hekk biex waiting ta' 10% jew inkella key ta' 10% ma jkollix kif kien ġranna f'dak il-kalkolu impatt ta' kważi 90%. Allura għalhekk hemm il-capping biex dak l-impatt ma jkunx imbagħad sproporzjonat mal-percentaġġ ta' dik il-distribution key. Daka fejn għandu x'jaqsam il-permanent relocation mechanism li għad irritiġi adottat aktar il-qoddim. Għad irritiġi diskus, naturalment, un bat adottat f'kas li ġi maqbul. Ma nafxek tiġi tibqa d-dajbi dokument un bat ikonna diskussjoni wahda. Issa, il-tini dokument li għanna qoddimna, onorevoli kollegi u Mr. Chairman, huwa il-proposta li din darba temporanja ngħidu hekk provisional measure fejn għandu x'jaqsam l-international protection li minna se jibbenefikaw l-Italja, il-Greċja u anke l-Ungerija kienet imsemmija f'dan id-dokument li huwa dokument com ta' 2015 il-number 451. Ekku diġi adottata fil-fatt fil-fatt Dr. Zerafa li hija l-Direttur International and European Affairs fil-Ministeru li nitlob li tkun madwar il-mejda wkoll f'każ li hemm xi mistoqsijiet kont tista' anke tweġapi. Din issa ġiet adottata. Allura fil-waqt li fil-bidu kien maħsub ukoll li l-Ungerija tkun parti mill-relocation program, il-mod kif għaddiet wara diskussjoni li kien hemm kemm naturalment ministri tekniċi kif ukoll imbagħad fil-livell tal-ministri, ġi deċiż li l-Ungerija ma tkunx parti minn din il-relocation program u il-programm ta' relokazzjoni se jirsi mill-Italja u mill-Greċja. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq relokazzjoni ta' 120 persuna immigrant. Skużi, 120,000.
Nistan interrompi minuta issa, preferu domandi għara. It-tajt iġifiri għaddit, però bl-esklużjoni tal-Ungerija.
Eżatt.
Allora, hemm tekst ta' deċiżjoni issa mhux bħala proposta?
Għanna tekst. Għanna tekst nistgħu ngħaddu kopja tiegħu, tingħata kopja tiegħu.
Waqt li l-oħra, l-450, għadha proposta, għadha maddi.
Iva, l-ewwel waħda li tkellimna fuq hija proposta. Tal-permanent hija proposta. Din tal-120,000 ġiet adottata.
Din adottata, però
Council formal.
Mhux kif proposta.
Mhux kif proposta.
Ma għaddiet il-451
għaddiet. Però mhux kif proposta.
Għaliex hemm diskussjoni tal-Ungerija.
L-Ungerija nqatat, ekku.
La jkun utli konna text.
Il-text nista' nagħdulkom kopja tiegħu naturalment ħallikum għal dispożizzjoni tal-Kumitat u l-Membri. Mela, din għaddiet fil-Kunsil ta' 22 ta' Settembru fil-fatt fejn hemmhekk kellna nieħdu votazzjoni, ġi m'għaddiġ b'mod unanimu, imma kien hemm erba' pajjiżi li ddeċidew li jivvutaw kontra dan il-dokument, naturalment dokument li kien ġi preżentat mhux dak il-dokument li ġustament ġibet l-attenzjoni li l-onorevoli Zammid Dimek. U kien hemm pajjiż li mbagħad li astiena, mela m'għaddiet bil-qualified majority hawnhekk. Dina se tidħol fis-seħħ fil-fatt daħlet, anzi, se tidħol fis-seħħ fil-25 ta' Settembru 2016, ġifieri nitkellmu s-sena d-dieħla, sa' 26 ta' Settembru ta' s-sena 2017, ġifieri ħadd applika għall-sena u ħadd tidħol fis-seħħ f'Settembru tal-2016, tapplika għall-Italja u l-Greċja u hemm l-ammonti ta' kif se jitqasmu mill-Italja u l-Greċja. Fil-fatt għandek 15,600 applikant li se jkunu mill-Italja u 5,400 applikant li se jkunu mill-Greċja. Naturalment dal-ammont ma jammontax għal 120,000, imbagħad hemm 54,000 applikant ieħor li jistgħu jiġu relokati minn stati membri oħra. Ġibi hawnhekk id-deċiżjoni kienet li l-Italja u l-Greċja se jibbenefikaw fl-ewwel sena li dal-programm jibda jitħaddem. In-numru li ieħor biex jaqgħet il-120,000 l-54,000 floħra allura ser jitħallew biex jiġu relokati minn stati membri oħrajn li skont il-figuri li hemm annessi jew inkella anzi, l-54,000 jiġu deċis imbagħad mill-liema pajjiż jittieħdu skont dak il-pajjiż kif wara jintlaq. Jekk ikun hemm xi pajjiż li jkollu influss li bħalissa m'għandux, dak il-pajjiż se jidħol u jibbenefika minn potenzjalment minn fost l-54,000 li għalissa għadhom qishom fuq l-iskaffa ngħidu hekk. Issa kif ħajsir dan? Mela jekk ikun hemm pajjiż li jħoss l-għandhom fluss ta' emergenzi jinnotifika lill-Kunsill u l-Kummissjoni u jiġifieri li għandu sitwazzjoni ta' emerġenza, mbagħad naturalment dak il-pajjiż wara li jiġi magħruf u ġustifikat li għandu influss qawwi dan jina jidħol fil-programm ta' relokazzjoni wkoll taħt dawk l-54,000 l-oħra. Issa f'ċirkustanzi eċċezzjonali stat membru jista' jinnotifika lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sa 26 ta' Diċembru ta' din is-sena 2015 li b'mod temporanju mhux se jkun jista' jaċċetta persuni rilokati, mela pajjiż teknikament jista' jibqa' barra milli jirriloka mill-Italja u l-Greċja minn dak il-figuri li semmejt aktar qabel. Però dan jista' jagħmlu sa limitu ta' 30% tal-persuni li kellhom jiġu rilokati lilu u jkollu wkoll jagħti ġustifikazzjoni tajba għal dan. Il-Kummissjoni mbagħad tista' ttieħ din is-sospensjoni sa' sena. Mela din hawnhekk ukoll inbidlet diversi drabi minn meta bdejna d-dokument li għandna u dam jinbidel anke sal-aħħar minuti tal-istess laqgħa tal-Kunsill. Jiġifieri jekk pajjiż ikollu allokat mit persuna biex jirreloka, qed ngħidu hawnhekk li ma jista' ma jaċċettax sa 30 għax 30% il-bqija l-oħrajn is-70% 70 persuna l-oħra 70% jkollu joħodhom u sa sena waħda biss. Jiġifieri hawnhekk qed naraw li hija pjuttost mandatorja jew inkellem liwej għal ftit żmien, però jrid ikun hemm ġustifikazzjoni wkoll għal dan. Le, il-penali fil-fatt il-penali tneħħiet. Dik kienet waħda mill-affarijiet li kienet anke proposta, ma nafx hekk id-dokument għandkom qudiemkom issemmix, però f'ħin minnhom għax tnejn verament inbidlu diversi drabi dad-dokument. Kif qed saqsan l-Onorevoli Bezzina, partijiet minnhom kien hemm penali, però l-penali mbagħad tneħħiet, però mbagħad daħal dal-mekkaniżmu, jiġifieri fejn qabel kien hemm il-penali li inti tista' you opt out imma tħallas penali. Issa li ġara huwa you opt out sa 30% però mbagħad neħħiet il-penali u sa sena waħda, jiġifieri sal-ewwel sena. Issa dad-dokumentu mbagħad jitkellem ukoll fuq il-proċedura ta' relokazzjoni. Mela kif ħassir relokazzjoni mill-Italja u l-Greċja. Mela kull pajjiż ġie mitlub li jinnomina dak li jissejjaħ contact point. Aħna naturalment għamilna dal-contact point li huwa assistent direttu li jinsab fil-Ministeru tagħna. Direttorat immexxi minn Dr. Zerafa u li nindikaw il-numri li se nirrelokaw kull 3 xhur. Mela kull pajjiż ġie mitlub li qed isma' inti fl-ewwel 3 xhur kemm se tirreloka lejn Malta fil-Kastana u minn fejn se tirrelokhom. Jekk hux mill-Italja jew mill-Greċja. Issa l-Italja u l-Greċja mbagħad min-naħa tagħhom iridu wkoll jidentifikaw l-applikanti li se jkunu relokati u għalhekk hawnhekk jidħol naturalment l-importanza li jkunu reġistrati u fil-fatt wieħed mill-punti huwa li l-istat membru il-ġdid irid ukoll jaħdilhom il-marki ta' swaba, però naturalment l-istat li minnhom se jiġu relokati, allura qed nitkellmu fuq l-Italja u l-Greċja, jridu jirreġistraw dak li qed jaslu f'pajjiżhom. Wieħed ma jistax jirreloka jekk ma jkunux ġew reġistrati. U punt ieħor li nixtieq insemmi taħdi l-proċedura ta' relokazzjoni hija li l-istat ta' relokazzjoni jista' rifjuta biss għal raġunijiet ta' periklu għas-sigurtà nazzjonali jew l-ordin pubblika. Mela aħna jekk nirċievu l-lista tal-persuni li siġu relokati lejn Malta u jirriżultanna mill-checks li jsiru kemm mill-pulizija kif ukoll mill-servizz tas-sigurtà li persuna dan għandna xi informazzjoni fuq, aħna nistgħu nirrifjutaw li dik il-persuna minħabba raġunijiet ta' sigurta jew ta' ordni pubblika. Dik hija fejn tidħol il-proċedura ta' relokazzjoni. Niġi issa sostegn finanzjarju, dan id-dokument li ġie approvat, hemm imbagħad sostegn finanzjarju għall-istati membri li se jirrelokaw u dawk li minnhom se jitilqu l-immigranti biex jiġu relokati. Mela allura għandek l-istat membru li qed jirċievi l-immigrant se jieħu 6,000 euro għal kull persuna relokata u l-Italja u l-Greċja ser jieħdu 500 euro għal kull persuna li huma se jirrelokaw f'pajjiż ieħor. Dawn huma n-numri mbagħad li aħna semmejna diġà li huma il 15,600 applikant mill-Italja, il 5,400 applikant mill-Greċja, aħna se nieħdu minnhom daw issa.
Il-flus ħajtħassu lil min ħajrriloka jew il-pajjiż ħajrċievi.
Mela, għandek 500 euro lill-Italja u l-Greċja għal kull immigrant li se jiġi relokat. Dak bażikament qed jagħmel tajjeb biex għall-ispejjeż ta' traveling. Il-pajjiż li se jirċievi ser jinata 6,000 euro għal kull persuna li ikun ser loka.
Ta darba.
Ġvek kinti ħadd immigrant wieħed ħadd 6,000 ta' darba. Jekk tippermettu li biss nagħla bl-ammont li se nieħdu aħna bħala pajjiż, aħna fl-ewwel sena mill-Italja minn dak il-ħmis se nieħdu 17. U mill-50,400 mill-Greċja Malta se tieħu 54. Jiġifieri din hija fl-ewwel sena. Naturalment ikun fadal imbagħad 58 oħra biex l-ammont jiġi ta' 129 kollox. Jiġifieri minn 120,000 li fuq sentejn se jiġu relokati mill-Italja u l-Greċja, Malta se tieħu 129 fuq sentejn li jfisser 58 fit-tieni sena u ekku, more or less. Imbagħad għandek kemm jiġi da? 71 fl-ewwel sena, 17 mill-Italja u 54 mill-Greċja.
Ministru, x'naħt li kull pajjiż, kull feċur jgħid kemm ħajju.
Iva.
Ġifieri jekk hemm kwota ta' stabilità 71 f'sena, sena
djesa.
Kull feċur tiddeċiedi tuħux 20 jew kellha 30 jew 40.
Eżatt.
Però basta ma taqbass il-kwota ta' 71.
Ekku, jiġifieri aħna se jitolbuna. Le, jiġifieri aħna mela jiena semmejt li fl-ewwel sena għandna se nirrelokaw 71. Ekku, jiġifieri fl-ewwel sena aħna rridu nieħdu 17 mill-Italja. Jiġifieri nista' ngħidilhom fl-ewwel 3 xhur se nieħdu 10, mbagħad fit-tieni 3 xhur se nieħdu s-seba' l-oħra. Fl-aħħar ma nix nieħdu aktar mill-Italja. Ġi noħduhom in staggered form ħanajdu hekk, ġi 17 nistgħu noħduhom mifruxin fuq sena sħiħa u tiddeċidi inti kull tliet xhur kemm tieħu. Da japplika kemm għall-Italja kif ukoll għall-Greċja. Naturalment nista' naqbżu dak l-ammont li aħna se nieħdu.
Nista' nsid domanda ilma tal-kollega. Apparti n-numri u l-staggering, l-għażla tan-nies x'inhu l-mekkaniżmu? Ġifri, il-17 li ġejjin Malta mill-Italja, li ovvijament mill-Italja bħala oriġini, bħala pajis, kunu Eritreji, kunu Somali, kunu nisoħna Somali li tlaqtu minn l-situazzjoni. Min jagħmilha l-għażla?
L-għażla
il-mekkaniżmu għalija, u din ovvijament mhux għal-Malta biss.
Taplika kull pajis li ser loka, ġifri, l-għażla ħassim il-pajis li ser jibatlek. Fil-fatt,
u waħdu.
Ġbi aħna m'għandniex mustajna ta' l-lista ta' nies u ngħidu sma dal-isem joġobna u l-ħorm joġobniex, ġbi aħna se ngħidu nisma' jekk intom se tirrelokaw 17 mill-Italja fl-ewwel sena.
Tiddeċidi l-Italja.
Tiddeċidi l-Italja tibgħat lilna lista.
L-Italja se tibgħat 200 il-Ġermanja, tiddeċidi jew il-200 tal-Ġermanja u 17 ta' Malta.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt da ġa beda fejn ġew relokati fi nizzakratej 19 lejn l-Iżvezja. Li huma Eritrej kif qed inti, jiġifieri ġustament taw mhux Taljani huma
mill-Eritrea
jinsabu l-Italja, però huma mill-Eritrea 19 il-persuna li ġew rilokati fl-Iżvezja. Il-pajjiż m'għandux l-option li jaħżel, però bl-istess mod laqqas l-immigranti li se jiġu relokati m'għandhom l-option li jaħżlu perdu jmorru. Jiġifieri hemmhekk il-pajjiż li se jirreloka, l-Italja u l-Greċja f'dan il-każ, se jaħżlu huma bi-kriterji li jistgħu jiddeċidu huma.
Jiġifieri laqqas kunċett ta' vetting fuq raġunijiet ta' sikurezza, ma?
Le, dik ħassir, dik fil-fatt semmejta. Jiġifieri li semmejtu huwa dan li il-pajjiż jista' jirrifjuta.
Diskrezjonarja għall-pajjiż.
Imma fejn jidħol sigurta.
Sigurta, sigurta.
U ordni pubblika. Jiġifieri ħajbatulna.
Għall-pajjiż li ħajirċievi jiddeċidi jekk hemm praticament problemi.
Jiġifieri ħajbatulna l-lista qabel jiġu għaw Malta. U il-wara li jisiru ċeks meħtieġa mill-forzi ta' sigurta jirriżulta li fuq xi ħadd minnhom għandna informazzjoni
terrorizmu.
Per eżempju, mhux persuna edonja li jkun hawn Malta, arġuni ta' sigurta u b'onordni aħna se jidhisma. Li din persuna mar nixtuqux hawnhekk arġuni ta' sigurta. Dik hija l-unika raġuni li aħna nista' nirrifjutaw persuna. Mela, din hija proċedura li maqsuma fuq sentejn. Jiġifieri qed nitkellmu fuq 120,000 li siġu relokati fuq sentejn mill-Italja u l-Greċja.
Għal dawk biss li l-proċedura qed tirreferi.
Imma mbagħad tapplika wkoll għall 40,000 li se nitkellmu aktar tard fuq għal
xi dokumenti ieħor.
B'kollox 160,000.
Immigranti ekstra li jidħlu apart dawn 60,000 mhux.
Le, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-ammont f'dal-każ 120,000. Imma mbagħad se nitkellmu wkoll fuq 40,000 oħra li għandna dokumenti hawnhekk. Jiġifieri l-ammont huwa ta' 160,000. Kif tafu bdejna b'40,000. Għaddew numru ta' ġimgħat u minn 40,000 żidna 120,000 oħra. Tgħidli ta' darba, aħna bdejna b'40,000, issa wasalna 160,000 għax wara numru ta' ġimgħat żdiedu 120,000 oħra. Ma jeskludi xejn li niġu għadha pitada jgħidu nisma' se nirrilokaw 60,000 oħra grazzi l-argument.
Jiġifieri
ta' darba. Ma nistax niwieġbek l-idea ta' darba, l-istax niwieġbek huwa li bdejna b'40,000 u mbagħad kien hemm proposta li mal-40,000 jiżdiedu 120,000 fi programm ieħor, f'dokumenti oħra, però s'issa bdew jiġu relokati tal-40,000 jiġu tal-120,000 għadu ma bdejx jiġu.
Tal-40,000 deċiżjoni li saret vot fuqha
tal-120,000. Għax tal-40,000 kien ġed deċiż.
Ġed deċiż qabel, ġifieri appuntu dawk jekk ikun hemm xi influss ieħor all over and above. U mhix koperti b'dik id-deċiżjoni.
Waħna dejjem nafu, ekku korrett. Waħna dejjem nafu li dal-ammont mhuwiex il-maġġoranza tal-ammonti li qed ikollna bħala migratory flows jew influss f'numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri mhux qed nikkaverjaw għal dawk kollha li daħlu fl-Unjoni Ewropea, qed nikkaverjaw għall-percentaġġ li huwa pjuttost naħseb jien żgħir. Jew daqsxej konservattiv, fej meta wieħed iqabbel l-ammont ta' eluf xiren ta' eluf ta' influss, meta qed nitkellmu fuq total fil-programmi kollha ta' relokazzjoni ta' 160,000 xek jiġifieri. Ma ma sax jiġbek ukux ta' darba jew le, għalhekk qed lek bdejna b'40,000 u mbagħad għaddew numru ta' ġimgħat u żdiedu 120,000 oħra.
U l-individwi.
L-individwi għandhom choice jiġifieri jgħid trid immur Malta.
Le, l-pajjiż mandu dritt jażel il-min u laqqas l-immigrant li se jiġi relokat.
Ġifieri polza kif ħajn tażel?
L-għażla ħassir mill-pajjiż li se jibagħthom. Ġifieri l-Italja u l-Greċja se jużaw kriterji huma għalfejn daw 19 Eritrej marru l-Iżvezja u mbagħad se jaqbdu 20 mis-Somalja u se jibagħthom il-Ġermanja. Jiġifieri jew u mbagħad jagħtu lilna wkoll.
Kien hemm ħsieb jaqbdu l-familja.
Jiġifieri dal-kriterji, wieħed mill-kriterji jista' jkun dak, però aħna m'aħniex informati fuq il-kriterji li sużaw l-Italja u l-Greċja, għalli qas diema ġiet diskussa. F'dan id-dettall, żgur mhux mill-Ministri, ma nafx fuq livell tekniku jekk ġiex diskussa jew le, però informazzjoni ta' dat tip m'għandix. Però l-għażla ta' min u fejn jiġu relokati hija f'idejn l-Italja u f'idejn il-Greċja.
Hemm idea ta' numru kemm migration flow kemm. Kemi, what we're dealing with, iġi fl-Europa, in total, jew ħadd ma jaf.
Ara, aħna ġili kellna anki briefing mill Antonio Gutierrez li huwa il-xismu tal-United tal-UNHCR, fejn ovvjament figuri approssimattivi jissemmew. Li huma in the range ta' 100 ta' eluf, basikament, li bħala flow. Jiġifieri żgur li l-160,000 li qed jiġi suġġerit li jiġu allokati huma fraction jew percentage li jekk niftakar tajjeb issemmiet l-ammont ta' 40% ta' dak tal-migratory flow. Għall-inqas meta kellna l-40,000 fil-taħt l-ewwel programm. Dak kien li semma 40% ta' dak li daħlu fl-Italja dak iż-żmien. Jidilli dak kienu il-figuri. Ġifieri issa il-Ġermanja tajt li matul din is-sena aktarx bejt minn 100,000 u miljun persuna se jkunu daħlu l-Ġermanja biss. Ġifieri biex nagħtu idea waħda. Mux il-Ministru.
Ġifieri l-129 fuq da' sentin jistgħu jiżdiedu.
Onorevoli Bezzina, teknikament iva, għalhekk fil-sweġiba tiegħi lill-Onorevoli Debattista kienet li aħna bdejna bi programm ta' 40,000. Għaddew numru ta' ġimgħat u ġi suġġerit li nżidu 120,000 oħra. Allura għandna programm ta' allokazzjoni minn żewġ pajjiżi ta' 160,000. Ma jeskludi xejn li jkollna aktar. Sista m'għandniex informazzjoni, għandna mela ċara.
Żieda ta' migranti mhux kemm dawn il-160,000 jistenbidlu l-numri.
Le, dawn il-160,000.
Jiġu 129 minnhom.
Dal-160,000. Ma fimx il-miżoti. Le, 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 ok, skużani, għalli. Mela, il... Aħna, ok, 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 mela, fuq l-40,000 se nieħdu 60, fuq sentej. Mil-120,000 se nieħdu 129 fuq sentej.
Li...
189 fuq il-160,000. Le, dak huwa l-pledġ tagħna. Ekku.
Forsi ma jitħaddux il-konċett, il-60 huwa taħt resettlement imbagħad.
Le, relocation. Resettlement aħna għandna 14. Għax
il-resettlement huwa programm separat.
Resettlement huwa programm separat, mela.
Li ora, mela il-60 kif żidu man 129.
All right, ok. Mela, il-60 li pledġat Malta li tieħu taħt il-programm tal-40,000. Dak huma tal-40,000. Il se nieħdu
129.
Ekku.
Ġifieri total bin-numru l-ġdid ta' 189.
Ekku. Issa mbagħad hemm programm ieħor li huwa tar-resettlement. Ir-resettlement huwa li pajjiż tal-Unjoni Ewropea jieħu minn pajjiż
third country.
Minn pajjiż terz, ekku, third country. Jiġifieri mhux immigranti li waslu f'xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea, imma immigranti li għadhom f'pajjiż ta' transitu per eżempju, biex nġibu eżempju prattiku. Jekk għandek immigranti qed jistennew il-Libja, mill-Libja hemm programm ta' resettlement li laħħa 20,000 li kull pajjiż ħajjieħu jew ħafna mill-pajjiżi anke dawk li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea se jieħdu żemm fih bħal iż-Svizzera eċetera wkoll hemm min ippledġja li jieħdu numru ta' immigranti minn pajjiżi terzi. Aħna se nieħdu 14 mill-ammont ta' 20,000. Dal-ammont intlaħaq kollu, ġifieri dal-ammont għandu jiġi superat, ġifieri il-pledges li għamlu l-pajjiżi li se jieħdu sehem fil-resettlement, fil-fatt huwa madwar 22,000 li hemm pledges ħanajdu hekk mill-pajjiżi kollha li se jieħdu sehem f'dal-programm. Imma dak huwa programm totalment differenti minn tar-relocation.
Da tar-resettlement, l-ammont li tieħu ha. Hemm xi formola wkoll bħalma kien hemm tal
il-ħsieb ikun li hawnhekk il-UNHCR tilab anke parti importanti. Fil-fatt naħseb jiena hemm numru ta' kampijiet li jkunu wkoll b'mod jew ieħor immexxija mill-UNHCR, allura għalkemm s'issa m'għandix dettalji sa fejn informat fuq il-programm tal-resettlement, però kien issemma li naturalment naħdmu mill-qrib mal-UNHCR.
14. Ġi 14 hawn.
Kien aħna bħala pajjiż li stajna l-pledge
tal-. Stajna tlabna 20.
Ekku, stajna ma tlabna xejn, stajna tlabna 20, stajna tlabna n-numru li tlabna, fil-fatt tlabna 14.
Allora, l-Italjan u l-Grigi għandhom kriterja fej ħajbatu n-nies, ġifieri. Issa, x'inhu mal-kriterja tagħna biex aħna nirrifjutaw dawk it-30%?
Le, l-uniku kriterja li aħna nistgħu nużaw huwa fejn jidħol is-sigurta u l-ordni pubbliku.
X'tifhem biha ġifieri?
Jiġifieri jekk aħna nitgħu l-lista tan-nies li se jiġu lokati f'Malta. U meta jsiru ċeks meħtieġ mill-forzi tas-sigurta jirriżulta li xi jisem minnhom. Aħna għandna informazzjoni fuq dik il-persuna li mhux persuna idonea li ġew Malta, aħna fuq dik il-bażi ta' sigurtà nistgħu nirrifjutaw li dak il-persuna ġew Malta. Dik hija l-unika waħda.
Deċiżjoni finali tal-Istat.
Hija f'idejn naturalment ngħidu smanna raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali.
Ma
sejlek isma' lemm minn kejja kollu xorta tiegħu. Il-pajjiż għar-reġjoni ta' sigurtà u bon ordnijiet isma' dawn.
Imma dawk biss il-kriterja, ġiri ma jħolx kriterja oħra ta' mart ta'.
Le. Issa, aħna tinsiex.
Dipendi kif li definixi s-sigurtà nazzjonali.
Ma tinsiex li aħna nirrelokaw minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-Italja u l-Greċja. Issa, hemm kondizzjoni importanti wkoll li Italjani u l-Griegi, f'dal-famużi hotspots li forsi ġieli smajtu terminoloġija tissemma, dawn huma bażikament postijiet fejn l-immigranti li jaslu fl-Italja u l-Greċja jridu jiġu reġistrati. Ma l-inti ħatuħu l-fingerprinting, ħatuħu tipprova tiskopri wkoll l-identità tal-persuna, xi forma ta' health screening nifhem li jsir kif aħna nagħmlu hawn Malta u kif konna nagħmlu hawn Malta meta kienu jiġu l-immigranti anke bid-dajjes.
Ferja Martin infettiv biss, ta' ġifieri nagħmlu modda wkun fuq programm ta' chemotherapy, ta' dialysis, ta' fimt ħajbatu lek hawn. Fint xirrit najlek u jkollok mbagħad berdin fuq l-isptar.
Naħseb wieħed irid iżhom f'moħħu li jekk daw għandhom dat tip ta' mart li jirrikjedi anke attenzjoni fl-isptar, ma naħsibx li jkun il-mod il-mument opportun li daw jiġu rilokati. Jiġifieri se jiġu rilokati dawk li qegħdin f'dawn iċ-ċentri li qed jissejħu hotspots bħala kelma teknika li qed tintuża. U allura għandini fehm jien li se jiġu rilokati dawk il-persuni biss li huma fit li vjaġġaw. Jekk inti għandek persuna li tista' tallimni inti fiha di. Li huwa persuna li għandu bżonn kura.
Inti aħna relocation of families. Jekk inti ħadd tibgħat il-family u mhux se tibgħat wieħed mill-membri tal-familja minħabba qed insaqsi ta' jiġifieri mhux qed b'xi mod qed noġġeziona.
Qed
insaqsi dejjem insaqsi.
Bħala tweġiba din mhix kriterja tista' tirrifjuta. Jiġifieri ma daħlitx bħala kriterju tista' tirrifjuta. Però ma naħsibx li jkun fwaqtu li persuna jiġi rilokat meta dan għandu bżonn attenzjoni.
Le ma ifimni, inti jekk għandak rin il-dialysis, ħanġibu l-eżempju ta' rin il-dialysis, tista' tmur fej trid, sakemm inti fej terġa' tmur rin il-dialysis. Jien qed nirreferi, meta mbagħad jittuk is-6,000 mill-ewwel ħadd użhom, fim ċirid ngħidlek.
Le, ma dik mhix raġuni li hija msemmija li jista' jirrifjuta l-persuna li jiġi rilokat f'pajjiżu, però biex inwieġeb mod skiet il-
Ministru, semmejt u koll li jistgħu jidħlu pajjiżi ta' third party countries. U minna li semmejt il-Libja u xej.
Bħal eżempju.
Imma mill-Libja ħajkun hemm biex jittieħdu x'inhu ukoll.
Le, ara, jien naħseb tajjeb li ma nħaltux il-programmi flimkien. Għaliex? Għax resettlement qed nitkellmu bħalissa fej semmejna l-120,000 u l-40,000, dak huwa programm ta' resettlement. Skużi? Sorry, ta' relocation. Il-programm ta' resettlement huwa l-ammont ta' 20,000 għall-Ewropa kollha, ġifieri mhux biss Unjoni Ewropea, m'hemm numru ta' pajjiżi li wkoll offrew li jieħdu sehem f'dan il-programm bħal l-Iżvizzera, Iceland u xi pajjiżi oħrajn. Norveġa jidilli wkoll.
Jekk fuq raġunijiet ta' sigurtà bħala tirrifjuta tlieta. Dak jiġu replace.
Jiġu replace persuni oħrajn. Jiġu aħna l-ammont ta' 189 fuq iż-żewġ programmi se noħduhom mhux ngħidu smax x'tawna dawk mela jekk hemm disa' mela issa ġew 180. 189 se jibqa' n-numru.
Għall-punt ta' kjarifika. Qed insemmu l-Italja u l-Greċja li bħalissa huma ż-żewġ points fejn din jidħlu l-immigranti illegali. Kontu jirrigwarda Malta li kienet point fejn daħlu. Fil-konfront tan-numri msemmija. L-ammont li jispetta l-Malta iżżomm qed jiġu mieħu dan konsiderazzjoni n-numru li kienet diġà obbligata iżżomm minn ħadd ma ħaxej?
Mela, inti titkellem fuq immigranti li daħlu f'pajjiżna sa minn numru ta' sninilu sakemm kellna numru ta' influssi oħrajn fis-snin li mgħoddija b'mod partikolari. Mela, aħna tal-programm imur lura sa sitt xhur. Jiġifieri jekk inti sena ilu kellek influss qawwi, dak mhux qed tieħed into consideration. Jiġifieri qed immorru lura sa ftit ta' xhur ilu. Jiġifieri dak li l-Italja u l-Greċja kellhom qabel, dawk mhux qed jittieħdu into consideration, imma se qed jittieħdu into consideration dawk li daħlu sa sitt xhur ilu, jidhirli dak huwa il-kejlja ta' sitt xhur. Jiġifieri, jekk aħna f'Malta fis-sena 2008 daħlu kważi 2000 immigrant ftit xhur f'pajjiżna, dawk mhux qed jittieħdu into consideration biex aħna nidħlu aħna stess biex nirrelokaw minn pajjiżna.
Ġifieri għal-punt tal-argument, dawk qed jinqataw irdu nibqgħu bihom over and above. Ma dinx jiġu ħodon konsiderazzjoni ma' n-numru.
L-immigranti jew inkella refuġjati x'aħna rridu niftakru oħra li minn ġew Malta fil-maġġoranza kbira tagħhom jagħmlu t-talba għall-ażil. U il-persentaġġ li jingħataw protezzjoni mhuwiex żgħir.
Jo, fair enough, imma dak
l-għal. Dak bħala refuġjati għandhom issa jiksbu drittijiet bħala refuġjati u teknikament għandhom legalment jistgħu jibqgħu.
Dak li ġumba.
U ma over and above dak li ġew fil-passat.
Ġifri, għandi din nitkellmu over and above li ġew fil-passat ġej numru ieħor.
Ġej 189 fuq
żewġ kontra. Fil-konfront tal-Greċja u l-Italja. Min qed jimmonitorja li dawn li ħajbatu mhumiex se jkunu u tal-ma perjodu ħajkunu. Ġa tirti monetarja, minnu inkarigat biex jimmonetarja?
Mela,
l-Unjoni Ewropea.
Iva, dal-famużi hotspots hemm ukoll numru ta' uffiċjali minn l-Aġenzija tal-istess Unjoni Ewropea, ġi primarjament l-EASO u anki xi uffiċjali oħrajn jidhirli anke taħt li jaħdmu ma' Frontex. Jiġifieri biex anki jgħinu li l-Italja u l-Greċja jlaħqu mal-eluf ta' immigranti li qed ikollhom f'dal-pajjiżi, iż-żewġ aġenziji tal-istess Unjoni Ewropea, jiġifieri l-EASO u Frontex qed ikunu preżenti mal-uffiċjali Italjani u uffiċjali Griegi biex jgħinhom jirreġistraw dawn l-immigranti li qed jitlu f'pajjiżhom.
Meta jindbatu jaqbdu l-gruppi, min qed jikkonferma meta f'liema perjodu daħlu f'liema pajjiż. Hekk hemm xi ħadd jikkonferma.
Huma daw iċ-ċentri f'daw l-uffiċjali.
Daċ-ċentri żgħar jirreġistraw l-individwi.
Ma jirreġistraw dawk li daħlu issa.
Ma min ħajuħar xi jgħidu sma dal mitej għal Malta. Lissa ħan kunu nafu ħana mill-lima periodu daw daħlu. U min se jimmonetarja biex jara mill-lima periodu daw daħlu.
U ma daw l-uffiċjali stess li qed jimmonetarja u ġifieri.
Dak irreġistraw hekk qed nifhmek tajjeb. Mhux jimmonetarjaw lill-mħajjibatu.
Biex immigrant jiġi relokat, bil-forsi li tkun reġistrat. Issa inti meta ħatirreġistraħ, ħatirreġistraħ data, naturalment, u dettalji bażiċi. Issa, il-pajjiżi membri wkoll intalbu xi jibgħatu anke uffiċjali minn tagħhom jekk iridu. Ġifieri aħna nistgħu nibgħatu uffiċjali minn tagħna jekk insibu volontiera li lesti li jmorru jagħmlu numru ta' xhur biex jagħmlu da xogħol hemmhekk jistgħu jmorru, allura nistgħu ngħidu li kull pajjiż membru jista' mhux biss imur jagħti daqqa tgħid imma wkoll permezz li jkun qed isegwu ftit u jimmonitorja din iċ-ċirkustanza. Ġifieri, issa ġiet tajt li jekk daħal xi ħadd sena u nofs ilu fl-Italja. Naħseb dik il-mistoqsija tiegħek. Kif se nkunu nafu li dan daħal ta' sitt xhur mhux sena u nofs ilu? Ġifieri ma naħsibx li hija xi issue partikolari, però għax naħseb daw ibqa' ċert li jkunu mxew u mhux probabbli naħu d-destinazzjoni li jkunu hu miraw għalija.
Dawn ma ħanet dejt ngħin issa li meta jidħlu Malta, meta jmissu artna. X'se jsir minnhom?
Mela, daw il-persuni li fuq sentejn se li huma 189 li se jiġu f'pajjiżna fuq sentejn, kif jaslu hawnhekk kif isir il-proċess tal-ażil, jiġifieri. Daw mhux se jiġu hawnhekk bħala refuġjati, ma se jiġu hawnhekk bħala migranti. Il-proċess kollu li tisir kif isir kif hu waslu għaw Malta direttament. Jiġifieri jmorru għand il-le. Mhux se jmorru detention center, imma ser japplikaw direttament ma' refugee commissioner, il-refugee commissioner se jikkonsidra t-talba tagħhom, ma ninsewx li dawn ġej minn pajjiżi li jaqbżu l-75% bħal acceptance rate ta' refugjati, u allura l-likely ħodija li dawn minn immigranti jiġu refugjati bid-drittijiet li refugjati kollu. Dik hija xi ħaġa li qed issir diskussjoni li tisir diskussjoni interna bejn numru ta' ministeri fil-prezent. Biex naraw dawn il-persuni fej ser.
Jiġifieri m'hemmx l-ebda requirement minn ħata dil-iskema li jisma' dati toħduhom open center. Just il-pajjiż li ħajirċifihom jiddeċidu fil-politika kif ħajdeċidi.
Aħna bħala Ministeru għall-Interna għandna numru ta' postijiet fejn jistgħu joqogħdu, però mhux ser jinbagħtu f'detention centers.
Jiġifieri min jiġi minn barra bil-baħar. Min jiġi minn barra mill-baħar awtomatikament jispiċċa ġo detention center hawn ma taqma l-issa xejn.
U daw li ġejjin mhux.
Daw li ġejjin le.
Raġuni hija li daw se jiġu minn pajjiż diġà tal-Unjoni Ewropea, diġà reġistrati u diġà għandna l-informazzjoni fuqhom. Mentri min jiġi hawn Malta jekk jiġi bil-baħar, inti ma tafxej fuq u ġibla dokumenti, eċetera. Dawn se jkollna l-informazzjoni fuqhom, se jkunu saru checks minn qabel, naturalment aħna xorta nivverifikaw u anki health checks ħajsiru meta jiġu Malta se jsiru ukoll health checks kif isir is-soltu, però inti diġà għandek numru ta' ammont ta' informazzjoni li diġà ċekkjajt. Għax aħna nkunu aċċettajnihom on paper, naturalment u mbagħad se ninqgħuhom mod fiżiku meta jaslu Malta.
Mistoqsijra, l-ammont ta' 120,000 li ħejġu rilokati, kif ġi stabilit?
Le, ġi stabilit mill-Kummissjoni fejn għamlet proposta lill-Kunsill tal-Ministri. U
m'hemm xi mekkaniżmu xi formola biex tasal għall-ammont?
Le, I mean sempliċement wieħed jissuġġerixxi numru. Bdejna bl-40,000 u mbagħad rajna l-40,000 mhux biżejjed u kien hemm taħt id-dit anke f'livelli tekniċi, ġifieri qabel jaslu daw dokumenti għad-diskussjoni fil-livell tal-Ministri jkun hemm ħafna diskussjoni u l-ammonti naturalment ikunu maqbula jew suġġeriti f'dak il-mod u mbagħad ikunu maqbula fil-Kunsill tal-Ministri.
Wasalna l-189. Intuża xi kriterju xi formula matematika.
Hija distribution key li semmejt fil-bidu. Fejn għandek l-employment, il-GDP, kemm dak il-pajjiż ikun irreloka u kriterju ieħor tal-employment.
Ministru, għaliex ħaddeċidew li jagħtu flus ma' kull.
Biex jgħinu lill-pajjiż li se jirċievi l-immigranti biex ikun jista' ikollu daqsxejn waħda.
U għaliex dak l-ammont?
L-ammont again ġie deċiż li jkun 6,000 ma nix informat għalfej 6,000 u mhux 10.
X'kien inħsieb li jiġifieri da biss 6,000 ħassiblu lodging?
Inħsieb kien biex il-pajjiż inti mhux biex ħażommu hawnhekk imma ħadd tipprova tintegra fis-soċjetà wkoll, ġifieri allura ċertu spejjeż ħajkollok. L-Unjoni Ewropea ħatajn lill-pajjiżi kollha li se jirrelokaw għal kull persuna li ħaġġib hawnhekk fi grant ta' darba ta' 6,000 għal kull persuna.
Mhux kwestjoni li ma rridhomx jissarfu fil-flus li fimniex ħażin ta' aħna ġifieri.
Tiżidu mbagħad jistgħu
jaħdu. Le, jiena biex nasal kif waslet għas 6,000.
Eżempju mbagħad il-pajjiż li bħal l-Italja u l-Greċja se nagħtaw 500 għal kull persuna li jirrelokaw biex huma bażikament jikkaverjaw l-ispejjeż ta' traveling.
Ġifieri l-189 li ġejjin daw ħajbqgħu hawn Malta, lażem nindefinit naqblu.
Eh, se jiġu hawn Malta f'daw is-sentejn li ġejjin.
U jibqgħu hawn bażikament.
Hekk ma jeskludix li jkun hemm programmi oħrajn. Pereżempju aħna għandna programm mal-Istati Uniti fejn more or less jisu bejn 500 persuna li jintażu taħt dal-programm, jiena taw l-opportunità li jmorru l-Amerika stess u jiġu relokati fl-Amerika. Dak il-programm għadu in-vigore u jimma neskludix li daw il-persuni wkoll ikunu konsidrati taħt dal-istess programm.
Però dal-189 mhumiex rikonoxxuti bħala refuġjati naqblu.
Għalissa le, però potenzjalment.
Issa min ma jkunx rikonoxxut bħala refuġjat.
Mela, min ma jkunx rikonoxxut bħala refuġjat kif jiġri kif qed jiġri anke s'issa, tinħareġ dik li tissejjaħ return decision biex daw jinbagħtu lura f'pajjiżhom. Jiġu l-impatriati f'pajjiżhom, naturalment hemm diffikultajiet anke fuq dan, naħseb jiena llum se nitkellmu fuq wkoll din hux hekk, jiġifieri.
Żumbat ma' dokument fuq is-safe countries of origin, no?
Ukoll, marbuta xi ftit magħha wkoll.
Naflet msossi ma naħseb fadalu ħafna aktar xi jispjega l-Ministru ħejn ħalluha xi naħseb ħajspiċċa.
Issa dokumenti ieħor li forsi ma jpurtax bidik.
Kull minu fil-politika
għu 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 Mela, dinet nitkelmu issa fuq il-direttiva number 452, mhux hekk qed nitkellmu, li hija fuq safe third countries. Din għadna għadha ma ġietx deċiża sissa, jiġifieri sissa hemm proposta ta' lista fuq ta' safe countries, hemm proposta ta' lista li sissat għada ma ġiġ diskussa u maqbula ovvjament, għax ma għada ma talaċċa diskussjoni ċewe kienet fuq l-agenda, però for information only at this point, aktar u d-dim mbagħad ikonna niddiskutuha biex naraw kus naqblu għole fuq il-lista. Mela l-iskop xinu, l-iskop huwa bħalissa kull pajjiż għandu l-lista tiegħu ta' safe countries, dak li jgħid isma' jiena għandi jista' jkollok l-esperjenza tal-pajjiż li ħares lej pajjiż ġar tiegħu jew mhux daqshekk ġar tiegħu bħala safe country. U allura il-proposta hi li bħala Unjoni Ewropea jkollna lista waħda li tkun maqbula bejn kulħadd li l-pajjiżi jkunu maqbula f'dan is-sens. Issa da x'inhu l-vantaġġ tiegħu? Apparti li jkollna lista waħda bħala Unjoni Ewropea, dan jwassal biex l-applikazzjonijiet tanjis minn dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jiġu konsidrati aktar malajr. Il-ħsieb ukoll huwa li l-lista ta' dawn il-pajjiżi li huma meqjusa bħala safe third countries tkun reveduta anke b'mod regolari u li l-Kummissjoni tkun tista' wkoll tissospendi pajjiż mill-lista komuni ta' pajjiżi sikuri għal perjodu ta' sena li jista' jiġġedded. Mela jekk il-Kummissjoni tħoss li hemm pajjiż partikolari qed fil-lista ta' safe third countries u għal xi raġuni oħra dawn m'għandux ikun hemmhekk, da jista' jiġi sospiż għal sena u dik is-sena tista' wkoll tiġġedded għal aktar minn sena waħda. Xorta għandu jkun hemm ukoll assessment ta' kull applikazzjoni individwalment, anke jekk l-applikant ikun ġej minn dawn il-pajjiżi, ġifier jekk inti għandek pajjiż biex insemmi eżempju ta' wieħed li qed fuq il-lista bħal l-Albanija li jkollok persuna li telaq mill-Albanija u mark xi pajjiż tal-Unjoni Ewropea, xorta għandha tiġi meqjusa l-applikazzjoni tiegħu b'mod individwali anke jekk l-Albanija meqjusa bħala a safe third country. Naturalment il-fatt li huwa diġej minn safe third country, il-proċess għandu jitħaffef aktar. Il-likelihood tkun li dan mispobli ma jiġix aċċettat u jitbat lura għax jekk hija meqjusa bħala safe third country m'għandux għalfejn u mbagħad jibqa' f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Il-lista li bħalissa tiġi proposta bħala pajjiżi sikuri huma l-Albanija, il-Bosnia u Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia.
Assamilna dil-lista f'xistadja?
Iva, mela le. Edha
fil-proposta
wkoll jew le?
Ed
annes ma' dokument.
Okay.
Kosovo, Montenegro, Serbia u it-Turkija. Dawn huma dawk li s'issa jinsabu fil-proposta li qed tiġi diskussjoni. Ma neskludix li jkun hemm naturalment safe third countries daw li l-lista biex naslu li bħala Unjoni Ewropea jkollna lista waħda komuni ta' safe third countries għax bħalissa kull stat membru għandu l-lista tiegħu. Din hija l-lista li bħalissa tiġi proposta biex wieħed jaqbel fuqha. Issa stat membru ma jkunx jista' jiddikjara li pajjiż minn dawn huwa sikur jekk dal pajjiż ikun ġie sospiss mill-lista x'kif qedna. Aktar qabel il-Kummissjoni tista' tissospendi pajjiż partikolari għal raġunijiet li jistgħu jinqalgħu għal sena u dik il-sospensjoni tista' tiżdied minn sena għal aktar. U pajjiż naturalment jekk inti għandek pajjiż li kien fil-lista u mbagħad ġie sospiss ma jkunx jista' jiddikjara dak il-pajjiż huwa sejf imbagħad. Għandek m'għandekx m'għandix diffikultà fejn tasladulkom jekk għandna x'imkien. Nibgħatu aktar u din.
Għandek fil-brief l-qassam tinkom
qiegħda. Da għadu mhux approvat naturalment, dak għadu għad-diskussjoni. Issa dokumenti ieħor li dilju l-aħħar wieħed, bada nieħor. Huwa dokument 453. Fejn hawnhekk qed nitkellmu EU Action Plan on Return. Mela hawnhekk issa qed nitkellmu fuq kif dawk l-immigranti li ġew f'xi pajjiż 453 ta' jitkellem fuq ir-return issa. Da jfisser li qed nitkellmu fuq immigranti li ġew fl-Unjoni Ewropea sar il-proċess tal-ażil u r-riżulta li ma ħaqhomx protezzjoni fl-Unjoni Ewropea u allura toħroġ ir-return decision biex jinbatu lura f'pajjiżhom. Hawnhekk naturalment għaw numru ta' diffikultajiet. U naħseb jiena kull pajjiż anke fid-diskussjonijiet li kellna għajjem li xjuż li u diffikultajiet li qed insibu bħala stati membri biex meta jkollok immigrant li ma jkunx ikkwalifika għal protezzjoni jinbat lura, bażikament l-ewwel problema hija biex tirċievi dokumenti. Jiġifieri inti ma sax tibgħat persuna f'pajjiż ieħor jekk m'għandekx id-dokumenti li jridu jiġu mill-pajjiżu stess. Jekk jiġu dokumenti, apparti li tirringrazzja lill-Missier Etern li waslu dokumenti, tittara kif imbagħad jalla. Le għax hija diffikulta wkoll biex li hija diffikulta kbira fil-fatt. Imbagħad fiżikament twaslu fil-pajjiż li minnu oriġina ħanajdu hekk. U allura kif se nsaħħu allura r-return ta' dal-persuni? L-ewwel option hija li b'mod volontarju dal-persuna jgħidlek isma' jiena rajt ma kwalifikajtx għall-ażil mela se nitlaq minn rajja. U allura dik hija l-iktar option preferuta. U allura il-fondi tal-Unjoni Ewropea se jgħinu f'dan ir-rigward biex naturalment persuna b'mod volontarju ikun jista' jmur f'pajjiżu. Se nippruvaw anki l-istati membri jsir sforz biex naraw best practices f'dan il-qasam u allura kif wieħed pajjiż membru jista' jkollu forsi suċċess b'mod volontarju li jibgħat jittieniexu li jibgħat aktar u kif naturalment qed jista' jaqsam dan ma' membri oħra. Ma dik hija l-ewwel option li wieħed b'mod volontarju jitlaq lejn pajjiżu stess. Imbagħad hemm it-tieni option li naturalment hekk inti ma tixtieq titlaq b'mod volontarju ikonna xorta waħda nibatuk b'mod ieħor. U bħalissa l-Kummissjoni qiegħda wkoll tevalwa kif ġiet implementata d-direttiva dwar ir-ritorn fl-istati membri bil-possibilità li tirrevedi anke din id-direttiva. Jiġifieri nifhmu li hemm dan diffikultajiet u allura jista' jkun hemm ukoll reviżjoni tad-direttiva kif daw jista' jiġu mibgħuta din darba sa mhux b'mod aktar volontarju imma jiġu sfurzati li jmorru lura f'pajjiżhom. Hawnhekk qed tissemma wkoll id-detenzjoni, jiġifieri id-detenzjoni tkun tista' tiġi użata iżda bħala l-aħħar għodda tnajdu. Jiġifieri jekk persuna immigrant li għandu return decision ma jaċċettax li jmur b'mod volontarju, allura se jkollna nisfurzaw li jmur, hawnhekk qed ngħidu isma' li bħala deterrent nistgħu wkoll nużaw id-detenzjoni biex dal-persuna jinżamm fid-detenzjoni sakemm jiġi ritornat lura f'pajjiżu. Naturalment huma hemm il-sim tal-informazzjoni, sistemi li jintużaw bejn l-istati membri, bażikament qed tinsemmu numru ta' sistemi li maħsibx għandna fejn noqogħdu nitlu fihom. Però dawn is-sistemi fihom hemm l-informazzjoni dwar daw il-persuni li tkun qed tiġi maqsuma xxerjata mal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea anki minn għandu entry ban, jiġifieri jekk jiena telaq minn Malta u mar l-Italja u mar f'pajjiż ieħor permezz ta' sistemi komuni li jeżistu wieħed ikun jaf li dak il-persuna qed jiġi benjat milli jidħol f'xi pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-qasam ukoll qed ikun hemm it-talba mingħand il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea biex il-Frontex tidħol aktar f'dan il-qasam tar-ritorn. U allura anki hawnhekk qed nitolbu li l-Frontex tidħol bir-riżorsi tagħha li finalment dar-riżorsi jiġu wkoll mill-istati membri u l-fondi li tgħaddi anke l-Kummissjoni. U tajb l-infakkar li l-Frontex fil-fatt diġà qed tgħin f'dak li semmejt aktar qabel li huma l-hotspots, però qed nitolbu li l-Frontex ukoll tidħol aktar fil-qasam tar-ritorn ta' dawn l-immigranti. U qed jiġi kkunsidrat sistema integrata tar-return management. Bażikament hemm żewġ punti taħdin is-sistema tal-integrata tar-return management. L-ewwel li jkun hemm żvilupp ta' sistema integrata tar-return fejn in-networks u l-programmi kollha li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea jkunu integrati. Jiġifieri aħna għandna diversi programmi finanzjati mill-Unjoni Ewropea li jaħdmu mod disjointed, programm jisu kulħadd jaħdem għar-rasu. U allura jkun hemm daqsxejn waħda iktar integrazzjoni tal-programmi biex wieħed ikun jaf dawn in-networks u l-programmi fejn il-finanzjament tagħhom fejn qed imur. U li l-Unjoni Ewropea wkoll taħdem biex pajjiżi terzi jaċċettaw aktar il-lesse passer. Ġifieri dan huwa dokument internazzjonali li jridu naħdmu biex pajjiżi terzi li għandna nirrilokaw anzi għandna nirritornaw din id-darba immigranti li ġew minn dal-pajjiżi jekk ma jaslux id-dokumenti li aħna nkunu qed nistennew biex effettivament nibatuhom lura, id-dokument li huwa rikonoxxut mod internazzjonali min-numru ta' pajjiżi jiġi aċċettat minn aktar pajjiżi anke permezz ta' negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u dal-pajjiżi terzi biex jintuża dak li jsejjaħ l-SE passer biex jintbagħtu permezz ta' dan id-dokument. U anke li wieħed isaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, issa jiġifieri waħda mill-affarijiet hija li jintużaw anki trade agreements li l-Unjoni Ewropea uħud minnhom ilhom hemmhekk is-snin biex nużawhom bħala għodda biex aħna ninnegozjaw bażikament għalhekk issemma l-prinċipju ta' more for more. Mela aħna qed ngħinukom qed intukom trade agreements, finanzjament, eċetera, eċetera, però aħna n-return irridu li intom tikkooperaw aktar magħna biex naturalment immigranti li ġejjin minn pajjiżkom li ma kwalifikawx għal din it-tip ta' ażil daw jintbagħtu lura fil-pajjiż tagħkom u lura li wieħed juża daqsxejn waħda aktar il-daw trade agreements li nejdu aħna intukom di, però naturalment tuna l-oħra. Bażikament dak huwa dak fejn jidħol ir-return u jidil lissa għandna l-aħħar dokument u xekk. Għandna ftit u mhux ħażin. L-aħħar dokument li għandna qudiemna huwa fejn jidħol issa l-External Action ta' l-Unjoni Ewropea. Bażikament dak dokument li semmejna issa huma parti mill-Internal Action ta' l-Unjoni Ewropea. Issa ħnitkellmu ftit fuq dak li hija l-External Action ta' l-istess Unjoni. Allura qed nitkellmu issa din il-kriżi li qed niffaċċjaw bħala pajjiżi membri. Ir-rowl
domanda qasira qed ikkjarifikajna fuq kull dokument tar-return għadda jew għadu proposta wkoll.
Le tar-return huwa action plan li ġi diskuss u għadu tiġi diskuss, jiġifieri hija saċ ma jiġix approvat, però huwa pjan tazzjoni u direzzjoni biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' jifisem l-istati membri ħnajdu hekk tinnegozja anke ma' dal-pajjiżi terzi. U pajjiżi
l-oriġini. L-istessa l-external action?
L-external action jew ukoll hija communication fil-fatt bħala ta' qabilha. Mela, bażikament id-diskussjoni tiġi anki fil-livell ta' dina ta' taħt Federica Mogherini li hija responsabbli mill-external action hawnhekk. Fejn il-kriżi ta' refuġjati ovvjament jew tal-immigranti minn sejħalek u minn sejħalek qed tiġi diskussa f'numru ta' laqat u livelli. Wieħed forsi jista' jevita noqogħdu din ovvjament mit-tieni gwerra l-qawwija naħseb jiena waħda mill-akbar kriżijiet ta' refuġjati li wieħed qed jiffaċċja bħalissa di hija realtà, jiġifieri daqshekk hija kbira din l-issju. Aħna min-naħa tagħna dejjem ukoll sħaqna li din hija sitwazzjoni globali u anzi hija sitwazzjoni fejn l-ewwel il-pajjiżi membri għandhom jaċċettaw ownership tagħha mhux sempliċement il-pajjiżi li jinsabu fil-frontiera tal-istess Unjoni. Però qed naraw li mhux biss il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea manki hija xju pjuttost globali fejn naturalment għandha tiġi tekkilija ta' mhux biss livell ta' Unjoni Ewropea ma' mod aktar miftuħ. U skont anki l-UNHCR id-dinja bħalissa laħ qed lola numru ta' displaced person mit-tieni gwerra l-law, jiġifieri li persuni telqu minn pajjiżhom u spiċċaw f'pajjiżi oħrajn. Naħseb jiena waħed mill-akbar numri ta' persuni li semmew huma ġejjin mis-Sirja għal raġunijiet ovvi ta' sitwazzjoni politika interna f'dak il-pajjiż u l-maġġoranza tas-Sirjani marru fil-Lebanon, il-Ġordan u t-Turkija. Naturalment issa l-Unjoni Ewropea tiżid ukoll ir-rispons tagħha lejn din il-kriżi. X'inhi il-proposta tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward? Allora bħalissa nitkellem ftit fuq dak li huma strumenti finanzjari li qed jiġu mobilizzati mill-istess Unjoni Ewropea. Il-budget ta' aktar minn 96 biljun euro bejn is-snin 2014 u s-sena 2020, bażikament huwa il-budget ta' bħalissa, l-perjodu ta' bħalissa, seba' snin tissa. F-2021 fejn f'kooperazzjoni esterna mill-Unjoni Ewropea jinkludi għajnuna għall-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol, għall-paċi u sigurtà, drittijiet umani u good governance pajjiżi terzi. Ġifieri għandna aktar minn 96 kważi 97 biljun euro li f'daw is-seba' snin li ninsabu fihom taħt l-external action ħanajdek tal-Unjoni Ewropea tiġu allokati għal daw it-tip ta' raġunijiet li semmejt biex naturalment kemm jista' jkun nevitaw li daw jiċċaqalqu minn post fejn qed jgħixu. U twaqqaf ukoll
iċ-ċifra minn fejn tirriżulta
fid-dokument. Iċ-ċifra tirriżulta minn dokument stess, forsi se kemm insibuha
page 4.
96.8
billion. Thank you.
Biex nkun preċiż. Mbagħad mela twaqqaf il-Syria Trust Fund diġà u bħalissa tisir ħidma biex jitwaqqaf dak li tisir Emergency Trust Fund għall-Afrika. Mela għandek Trust Fund għas-Sirja u bħalissa tisir ħidma biex jitwaqqaf dak li tisir Emergency Trust Fund għall-Afrikani. Li tista' tkun waħda mill-affarijiet li se jkun miftema u Malta taħt fil-Valletta summit li kif nafu se jsir fil-11 u 12 ta' Novembru. Ġifieri mill-outcomes li tkun mistenni li joħroġ mill-Valletta summit propju minnhawn ftit ġimgħa oħra huwa li twaqqaf dan il-fond li jsejjaħ Emergency Trust Fund għall-Afrika. L-ammont jidher li l-issemma huwa ta' 1.8 billion euros li naturalment issa naraw minn fejn se jiġu l-flus, mhux toħorġu aħna.
Ovvjament irid qed jinftiem.
Iva dak tiġi huwa wieħed mill-outcomes li huwa mistenni li jirriżulta mill-Valletta Summit li se jsir fi 11-12 ta' Novembru ta' din is-sena stess. Ġdadu il-ħsieb huwa li jitwaqqaf mhux maqbul naturalment għax qed jiġi maqbul fil-laqgħa ġewwa pajjiżna stess.
Per essere summit ħajkun bej membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi Afrikani. Id-deċiżjoni tal-1.8 billion ħatkun bejn iż-żewġ partijiet, jiġifieri mill-pajjiżi tal-Afrika u l-Ewropa jew l-Ewropa biss.
Le, dan huwa fond li se jitwaqqaf mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea se jwaqfu dan il-fond biex daw l-flus ikunu allokati mbagħad għall-pajjiżi primarjament li minnhom qed toriġina l-immigrazzjoni, ġi mhux qed nimmaġina li South Africa li pereżempju mhux pajjiż li.
Tu tekkel li problem at source.
Ekku eżatt. Naħseb dawk huma l-punti li wieħed jista' jitkellem dwarhom fuq dan l-external action. Ma nafx hekk hemm xi.
Ma nafx hekk hemm xi interventi oħra li sabi deputati jistgħu jagħmlu l-onorevoli Francis Middimek.
Domanda jew komment generiku, naturalment li venet grazzi tal-informazzjoni dettaljata u dokumentazzjoni. Ma tarax, ma rax nkun ċiniku żej, jiġifieri fil-livell Ewropew, x'livell ovvjament Malti hawnhekk qed nitkellem, li il-momentum għadu ħafna l-bot minn dak li wieħed jixtieq, jiġifieri ngħidlek ukoll nagħmel samri ta' punti li laqtuni anke fil-preżentazzjoni tiegħek, għandek id-dokumenti kollha għadhom klif wieħed ikiet nifhem tajjeb mhux approvati, għadhom works in progress. Uxek, l-uniku wieħed li huwa approvatu huwa dwar l-allokazzjoni mill-Italja u Greċja problemendi ovvjament għax kien hemm l-emendi għal-dokument oriġinali. Don l-mekkanizmu huwa dejjem applikabbli minn sena oħra li tibda sena l bot mill-lum. Jiġifieri qed nitkellmu sentejn, qed nitkellmu dawn il-perjodi, però l-kick-off huwa sena mill-lum, jew 11 xahar mill-lum. Jiġifieri dak għalija punti ieħor. Għandek speċi ta' opt-out ġdida li ta' 30%. Għandek riservi li għadhom jistgħu jagħmlu. Jiġifieri għad m'hemmx anke ċarezza dwar il-mekkaniżmu fit-totalità tiegħu fejna kont nifhem li jekk inti għandek relocation qed issir mill-pajjiżi mill-quta peress li jistgħu jintlaqtu pajjiżi oħra. Il-kriterji ta' relocation xi mument għandhom ikunu stabiliti ħajkunu applikabbli dejjem. Ħanati eżempju. Jekk Malta jkollha influss I ta' immigranti iktar milli tiflaħ, u allura mbagħad tikkwalifika għal mekkaniżmu ta' kriżi. I se tagħmel relocation again, kemm huwa automatiku trigger. Imma jekk huwa automatiku li għaddim mhux qed naraħ eżattament automatiku. Xi kriterji tuża, jew kulħadd juża imma kriterji jrid ikollha biss in-numru. Jiġifieri għadna wis il-bot milli jkun hemm xi forma ta' viżjoni Ewropea ċara u maquda ta' solidarjetà vera li tinvolvi li kulħadd nafu li hemm differenzjat kbar min-numru ta' pajjiżi fuq da' suġġett. Naturalment wieħed jawgura li daw l-ostakoli qed insemmijin bil-mod il-mod ikunu superati, però kif nafu hemm dejjem pressjonijiet politiċi wkoll nazzjonali fil-livell ta' ħafna stati membri li qed ikollhom l-impatt tagħhom.
Hemm xi aktar interventi? Meta naħseb li nistgħu ma nafx l-onorevoli li ministru jirixxu jiġi bħal ma nafx jirixxu jiġi bħal l-intervent tal-onorevoli Francis Bidemek.
Mela, lew qed nixtieq nikkorreġi ftit ruħi fej qed fuq il-relocation tal-120 elf, jiena semmejt li ħatibda fil-Settembru 2016. Ħatibda fil-Settembru tal-2015.
Ekku, l-le, ġibri, bdiet bħala kalendarju, ma meta ngħid bdiet, hemm relocation qed issir.
Però ħan iċċara. Però dien. Mela, a parte correzioni Zaira, però lele, però essaċ tal-120 nerf għadda ma bdejnix. Ġviri, billi għanna data tal-2015, essaċ aħna relocation minn dak il-program tal-120 nerf għadda ma bdejnix. Għax il-relocation li bdiet issir issa u li issa sa fejn jien informat ġew relokati 19 mill-Italja għall-Iżvezja, dak li bdejna għall-inqas, però sa forsi għax tal-bidu saret daqqa media ħajb biex ngħidu bdejna. Però s'issa m'għandix informat li saru aktar relokazzjonijiet. Aħna fil-fatt tajna l-pledġ tagħna ta' daw tliet xhur kemm se nirrelokaw u aħna n-numru li tajna kien ta' 6 mill-Italja. Jiġifieri għadna t-nistennew l-ewwel dokumenti biex naraw daw is-sitt persuni minn se jkunu mill-Italja, dak kien il-pledġ tagħna għal l-ewwel relocation. Għalissa le, ħanibdew mill-Italja biss, mbagħad naraw it-tieni tliet xhur li konna wispobli l-istess ammont mill-Italja u l-istess ammont mill-Greċja, 6 u 6 biex niftehmu. Mela, jiġifieri għalkemm dik il-korrezzjoni tas-sena, però fil-verità tal-120 elf għadu ma bdiċ, beda biss il-programm tal-40 elf. Issa, fuq il-momentum, eċetera, eċetera, u ir-realtà hija din, jiena nista' naqsam miegħek daw il-ħsibijiet. Għax anki fl-interventi li nagħmel bħala fisem pajjiżna, waħda mill-affarijiet li dejjem kważi nsemmu hija li qed immorru minn kriżi għall-oħra. Jiġifieri essaċ aħna qisna qed nilqanna di ċirkustanza x'nagħmlu biex nilqgħu għal di ejra għamlu hekk. Mbagħad orajt hemm diffikultajiet biex naqblu ma naqblu mbagħad finalment naqblu. Mbagħad sa tant tħanna fi kriżi oħra, isma', mela bdejna b'40 elf kif għedna l-ewwel. Mbagħad inqalat kriżi daqsxa ikbar għax kien dak aktar moviment ta' aktar eluf li qed jiċċaqalqu, mela jien nagħmlu 120 elf, u rġajna pruvajna nagħmlu 120 elf. Jiġifieri hemmhekk nista' naqbel miegħek f'ċertu kummenti li inti qed għax aħna stess bħala pajjiż dan ngħiduh fil-waqt il-laqat li jkollna. Fil-fatt, inti semmejt viżjoni Ewropea ċara. Sallum l-Unjoni Ewropea m'għandix politika komuni fuq l-immigrazzjoni. Jiġifieri qed nippruvaw b'xi mod ieħor naqblu, jiġifieri fuq xi ħaġa, però jekk wieħed isaqsi isma' fuq il-finanzi ħaġa oħra għandna diversi policies li huma komuni, però fejtlu n-nies fejn tidħol l-immigrazzjoni f'dan il-każ għadna ma wasalniex li konna politika komuni fejn tidħol l-immigrazzjoni. Inti semmejt ukoll il-kwistjoni ta' relocation, cioè ċara, kriterju ċar, mekkaniżmu ta' mela, jekk aħna għada jkollna nflus bħala pajjiż, min se jiddeċiedi li għandna nflus? L-ewwel qed hija l-Kummissjoni Ewropea, jien naħseb li għalkemm inti l-kummenti jekk kien isma' mhux daqshekk ċar il-mekkaniżmu jekk speċi mhux kwantitattiv qisu, jisu m'hemmx waħed messeġ isma' jekk inti taqbeż dal-ammont minn inti awtomatikament jew dak ir-ratio isu dan ma jeżistix. Però naħseb li huwa pjuttost flessibbli li tiddeċiedi l-Kummissjoni. Ġifieri kemm inti bħala pajjiż tippreżenta l-każ tiegħek u jekk il-Kummissjoni isma' inti Malta, 316 km kwadru, għandek popolazzjoni ta' 420,000 u daħlu lek 3,000. Naħsbu li jiva, intom bħala pajis, mela most densely populated ħaġa uħra, naħsbu li 3,000 huwa ammont li, mela, automatikament se jiġri. Malta tieqaf milli tkompli tieħu l-immigranti li aħna se nieħdu fuq daw is-sentej u jieħdu minn taqna. Ġifieri aħna nitlu f'dak il-mekkaniżmu. Jien naħseb li anke.
Tu trid tagħmel każ.
Trid tagħmel każ, trid tagħmel każ.
U m'għandekx il-kriterji isma' meta taqbeż so much ratio to population stroke. Square kilometers jina jow mflimkien tu population density da naqblu
ma jidix li għatem meħt it-tamene kastijak pero mbat għandek il-komfort għanajtek li għanna 54,000 li bħalissa mumiex allokati l-ħat iġi dok il-120,000 allokajna għal-numru għall-Italia u għal-Greċja pero mbat għandek 54,000 oħra li għedin emmek biex pajis li bazzikament ikollu dik l-emerġenza jiena taw minnhom. Jiena pjuttost però konfortat anke mid-dikjarazzjonijiet li saru, jiġri mhux biż dikjarazzjonijiet li saru Malta mill-Kummissarju Ewropew li ġi anke hawn Malta u assigurana li f'każ li Malta la kien hawn Malta jiet jassigura lilna naturalment jiena fastu biex jassigura lilna. Ma jiġrinix kif ġara fil-passat, meta rajt li sew l-amministrazzjoni ta' kizmin talbet lill-Kummissjoni Ewropea, però mbagħad kif kien tiġi interpretat il-direttiva fuq influss, għax ma kienx hemm influss li kien meqjus influss għall-Unjoni Ewropea kollha, Malta baqgħet bli ħadet, fis-sens baqgħet bl-ammont li daħlu għaw Malta. U minkejja li għalina n-numri kienu pjuttost kbar, jekk inti daħlu lek 2000 f'perjodu ta' xhur għas sena sħiħa għax inti tneħħi x-xhur tal-bidu tas-sena u tal-aħħar tas-sena fej il-maltemp ikun naturalment qed iżomm milli jivvjaġġaw allora inti kellek fuq perjodu ta' ngħidu 6-7 xhur minn xhur l-iktar daħlulek 2000 għall-pajjiżna huwa ammont sostanzjali. Jiġifieri jiena meta niftakru li għall-pajjiż kellna nivvintaw ħanajtek skejjera minnihom open centers, jew parti mill-Beriks tas-Soldati dawarni of detention centers, u mbagħad minnha ħadd, u minnha ħaġa minn oħra. Kellna nilqgħu dik l-emerġenza. Sfortunatament lqajna dik l-emerġenza waħedna. Illum grazzi tal-Alla wasalna f'punt li għall-inqas hemm bil politiku li l-Unjoni Ewropea għandha ownership tal-issju tal-immigrazzjoni u għandna jiena irrid ngħid li għandna kummissjoni li hija aktar konxja llum minn forsi dawk preċedenti fejn tidħol l-immigrazzjoni. Wieħed jista' jgħid li l-President attwali Juncker kienet anke fil-programm tiegħu ta' qabel sar President tal-Kummissjoni Ewropea. Naħseb jiena bla dubju ta' xejn il-fatt li għandek kummissarju Avramopoulos ġej mill-Greċja, ġej min-naħa tagħna tal-Mediterran, ditejn ukoll biex il-problema jew lix jew l-isfida se jħela li trid jaħdem aktar fuqha, naħseb dak huwa stat ta' fatt. Għandek ukoll il-High Representative Federica Mogherini li ġejja minn pajjiż ġar tagħna wkoll. Ironikament it-tnejn jintlaqtu kemm l-Italja kemm il-Greċja minn flus qawwi, però huma konx xi ħafna. Nassigur anki lilkom kollegi tiegħi li huma wkoll konxi mis-sitwazzjoni ta' Malta. Jiġifieri jiena meta nitkellem magħhom intaqa' magħhom u nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħna, ċertament li jifmu u mhux huma biss anki l-ministri kollegi tagħna jiġifieri fuq in-naħa tal-Italja żgur li jifmu dan, jifmu li aħna ċ-ċokon tagħna malajr l-influss jista' jkun kbira lina, jiġifieri ftit mijiet jew ftit eluf jista' jkun ta' influss lina. Allora jiena fil-waqt li naqbel miegħek li m'hemmx dan il-mekkaniżmu b'mod daqshekk ċar li wieħed jasal għalih, però konfortat mill-fatt li dikjarazzjonijiet li saru kemm Malta kif ukoll barra u kif qed taħdem il-Kummissjoni attwali, naħseb li jekk aħna jkollna bżonn li nagħmlu l-każ tagħna persważ li sensibu min mhux biss jismana imma jagħti każna u jagħti każna fis-sens li jtina l-appoġġ meħtieġ. Fuq l-opt-out din naħseb fejja marbuta ma' 30% naturalment, din naħseb hija anqas gravi minn kif kienet proposta fil-bidu. Jiġifieri kellek addirittura opt-out kważi totali li inti ma tieħu xejn, però tħallas il-flus. U mbagħad naqra b'dit tinbidel. issa ġiet isu opt-out parzjali ta' 30%. Wieħed jipprova intaw żgur li tifhmu li wieħed jipprova jilħaq kompromess kemm jista' jkun fuq kollox. Meta ma tasax bil-kompromess kellna naslu mbagħad bil-QMV, Qualified Majority Voting, QMV, u hekk wasalna, ġifieri tal-20,000 hekk għaddiet. Ġifieri kemm ħaddum tista' porti minn kunsill għal ieħor. F'temp ta' tliet ġimgħat kellna żewġ kunsilli ta' emerġenza ħnajdu hekk, u mbagħad kellek il-dak formali li sar ġimgħa għaddiet jew meta fil-Lussemburgu. Ma ta' qablu kienu tnejn ta' emerġenza. Wieħed minnhom fejn kien hemm dil proprju votazzjoni tal-120,000. Ġifieri wieħed jipprova jasal anke in between, naħseb li wieħed irid japprezza anke l-isforz tal-Lussemburgu li għandhom il-preżenza bħalissa pajjiż żgħir bħalma se nkunu aħna bħala preżidenza wkoll fil-sena 2017, però nagħmlu sforz qawwi, ġifieri orajt għandhom tradizzjoni forse mhux l-ewwel darba li kellhom il-preżidenza, però xorta pajjiż żgħir iba. U naħseb tajjeb li wieħed jirrikonoxxi anke l-isforz li l-preżidenza attwali qed tagħmel f'dan ir-rigward.
Ma nafx hekk hux korrett. Kien hemm xi wieħed mill-pajjiżi li vvota kontra li ħajċejnġa deċiżjoni tal-vot fil-Qorti Ewropea?
Saru dikjarazzjonijiet.
Għax saru da tibta dikjarazzjonijiet?
Kien hemm erba' pajjiżi li votaw kontra, wieħed għastiena. Fost id-dikjarazzjonijiet li saru minn dawn l-erba' pajjiżi, kien hemm pajjiż minnhom li qal li addirittura se beħsibu jiċċellenġa din.
Ma nafux hekk saret.
Deċiżjoni s'issa m'iniex informat li saret. Fost il-pajjiżi li votaw kontra, però qalu sma d-deċiżjoni ttieħdet u aħna se nipparteċipaw naturalment skont id-deċiżjoni li ttieħdet b'mod ta' maġġoranza.
Ringrazzjak, ringrazzjaw l-Onorevoli Ministru Carmelo Bela tal. Skużani, ma rajtekx, biex ma rajtekx.
Il-pajjiżi li votaw kontra kienu l-Slovakkja, il-Czech Republic, l-Ungerija u l-Polonja favur. Mela, Slovakkja, Ungerija, Czech Republic, Finlandia stjenew, il-Polonia favur votaw, Rumanija. Dak kienu l-erba' pajjiżi li votaw kontra, Finlandia stjeniet, pjan oħrajn kollha votaw favur.
L-individu konċernati. Għandhom dritt jirrifjutaw il-relocation?
Le m'għandhomx dritt laqas. Ġi ma jistgħux jagħżlu. Jiġifieri immigrant li siġi rilokat militari u Greċja ma jistax jgħid isma' jien nixtieq immur dak il-pajjiż.
Le jew nibqa' fl-istess pajjiż.
Le m'għandhomx dritt.
Naħseb nistgħu nirrilaxxaw mid-detenzjoni
l-Ministru.
Un-naċċurlokaruħek. Jida l-affarijiet oħra, kumitat, memx imma kemm ninforma għandi żewġ avviżi tal-parroċċa, tal-bit li sarunna laqat mal-kumitat, mela laqat żewġ laqat skedati. Nhar it-tnejn 19 Novembru bejn dissa neqsin kwarta fil-ħodu u l-arxu neqsin kwarta fil-ħodu jew inkella bejn is-sata jew t-tlieta, ma viċi president tal-Kummissjoni Maro Sefcovic responsabbli mill-Energy Union u naqstaqsi jekk li maslot nistgħu nagħżlu.
Sa tgħidha mal-Uffsinar li kien min ieħor huwa
mhux fil-ħodu. Bejn dissa neqsin kwart u l-arxu neqsin kwart. It-tnejn 19 Novembru. Jekk ikun għal Uffsinar jiena jkolli. Pala ċe preżi, bżonġati għax ma kux nista dak li. Be, sete ju tlita. Ġi ċe meni għal miflok, meħx problema. U bata għanna rritnej, 7 Deċembru, prezentazzjoni minn dottor Luis Galia, membru tal-Qorti Ewropea tal-Auditori, dwar il-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Auditori, għas-sena 2014. U dan jemme sens li s-sir fl-mik ma l-Kumitat għatwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari. Naħseb li kun fiħin tal-Parlament, għal-issa dak li fil-ħaxija dak. U għat nirridu nifissaw data biex għuna prezentazzjoni u kol bil-ministru l-affarijiet barranin dwar il-joint consultation paper towards a new European neighborhood policy. Dik irridu għat nidiċidu għam. Nistana ġurnaw. Ringrazzjakom.
Grazie.